Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Sašu sam upoznao prošle godine kada smo snimali Stripovedač. U tom trenutku Saša je bio on. Momak neizrecivog likovnog talenta koji voli stripove, voli da crta, ima neporecivu dubinu mašte i vizuelne inteligencije.
Moj današnji gost je Saša Arsenić, strip autor koji je rođen u Zagrebu, živi u Beogradu danas i koji je nedavno na salonu stripa u SKC-u dobio Grand Prix nagradu za strip koji se zove Ljubav se kaže drvo. Saša, dobrodošao u Stripovedač.
Hvala, bolje je Saša.
Strašno mi je drago što si ovde sa nama, zato što nisi tipičan strip autor i od tebe možemo da naučimo i neke malo drugačije stvari o stripu danas, ali ajde da krenemo od te nagrade koju si dobio, dakle Grand Prix za crtež koji si ti radio, a Pavle Zelić je radio,
scenario.
Da, o čemu se u stvari radi taj strip?
Bio je dobar gost. Mogao sam kroz taj intervju da naslutim sa koliko pažnje prilazi svakom svom crtežu. Bilo mi je jasno da pred sobom imam introverta koji se ne otvara tako lako i kome razgovor pred kamerama nije svakodnevna stvar. Ono što nisam naslućivao u tom trenutku jeste činjenica da Saša zapravo nije on. Krajem jula na Facebooku sam zatekao Sašinu objavu. Dugačak traktat o patrijarhatu i njegovim negativnim uticajima pre svega na sopstveni život. Kroz tu objavu Saša je svima nama, njegovim pratiocima, obznanio da više ne može, ne želi, neće da prećutkuje činjenicu da je on zapravo žena. Bio je to izrazito težak tekst za čitanje. Ne zbog njegove poente, već zbog Sašine potrebe da u jednoj objavi kaže baš sve što ga tišti. Kada smo se našli da snimimo ovu priču, shvatio sam da je taj konfuzan tekst zapravo način na koji priča. To mnoštvo digresije kroz koje plivaju rečenice izgledaju kao neka šuma razloga i objašnjenja za njegovu situaciju gde on ne zna sa koje grane prvo da ubere argument. Razgovarali smo u njenom malom stanu dok je motala duvan pripremajući se za intervju. Pomalo nervozna, kao da se zgrčila oko upaljene cigarete dok svoju priču započinje ratom. 92. godine Sašina porodica seli se iz Zagreba u Prijedor bežeći od sukoba. Tamo gde i godinu kasnije ponovo pristiže krvavi sukob.
Sad nismo mi otišli ni zbog toga, vjerojatno ne bi ni otišli. Već zbog toga što ja sam nekoliko godina prije toga imala dvije operacije tumora na mozgu, mislim to je sve bilo uspješno i dobro, ali ja sam, to je već tad još bilo svježe, ja sam morala da idem na kontrole toga redovne, to tamo nije moglo ništa, a moja sestra je imala veliko, tad imala koliko, 4-5 godina, veliki problem sa koljenom. I onda su moji roditelji odlučili i zbog mene i još više zbog nje da odemo za Beograd.
U Beograd su stigli zbog lekara i bolnice, a onda su ostali zauvek. Saša je volela Prijedor, Bosnu i ostanak u ovako velikom gradu unio je posebnu dozu nemira u njen život.
Beograd je bio veliki šok za mene tada i bio je šok, ja sam i operisana u Beogradu, bila sam prvo u bolnicama u Zagrebu i pošto je ipak jako ozbiljna stvar, a i tamo se dosta to odugovlačilo tada i onda su moji roditelji našli neke veze, jurili, plaćali svašta nešto da bi bila i našli su vezu da budem operisana u VMA, tako da sam tad prvi put bila Beograđanka.
Tu se život nastavio nekim uobičajenim tokom. Posle osnovne škole usledila je srednja grafička, ali umetnost je od samog začetka Sašine svesti bila prisutna.
Uvijek je taj odgovor od kad se sjećam sebe i sve tako i jeste. I to je bila jedna od mojih glavnih bjegova stvarnosti. Ono stvarno, bukvalno to jeste se ispoljio talent, jeste se ispoljilo to nešto u meni što postoji, želja da vizualno predstavljeno, da shvatiš da imaš ono mogućnost za to, da ti to dobro ide, onda se vežeš za to. 92. kad smo i došli, da sam već, ja mislim, krenulo u školu, u Zabavniku sam pronašao, postoji škola, otvorena škola stripa u Beogradu, baš tad, neposredno par mjeseci ranije, pa izašao tekst o tome kao reklama i tako to. Ja sam, to je jedina stvar u životu koju sam ja za sebe tražila, ono, kao došla sa tim Zabavnikom, ono, kao ja hoću ovo da upišem. Da. I zašto sam smatrala opravdanim, jer to je glavna asocijacija bilo kome za mene. Ona crta.
Odlazak u školu stripa postao je rutina. Saši je bilo glupo da ne ode u to utočište u kojem je talentu dozvoljavala da cveta.
I opet tu, ono, ja sam puno crtala, ono, to su hiljade papira, popunjavanja, malo konkretni stvari, kasnije, mnogo kasnije su krenule, ono, kad je, su se pojavili poslovi, tad sam kao krenulo i ozbiljnije.
Ispostavit će se kasnije da ta škola i to crtanje bila glavna ruta bega od nečega što Saša sebi nije znala da objasni. Koliko je bilo važno biti tamo, pokazuje i ova objava.
Bio ono kad imamo radnu subotu, a kao vikendom je škola stripa, me je to strašno. Onda kao u jednom trenutku je Vladan našao, da su bili još u okviru Narodnog univerziteta braća Stamenković, da oni napišu opravdanja zvanična od njih, da onda kao, wow, našao, kao, mogu da ne odem na radnu subotu u školu, da bi išao u školu stripera, ako ne odem, to je užas, ona. Bukvalno da živjela sam od vikenda do vikenda.
Bilo je važno upisati i akademiju, kako bi se zanat uobličio.
Tad sam gledala izložbu, Doma mladine izložbu Lea Pilipovića, stripove ilustracije, frustracije, tako se zvala, to se sjećam, koja mi je bila strašno inspirativna, on je završio primijenu, Ne znam, Petar Meselđija mi je bio velika inspiracija jer sam znala njegove radove sa početka i onda odjednom ogroman napredak do jednog od najboljih, pa kao on je završio akademiju, u Novom Sadu je završio akademiju, kao pa da, završiš akademiju, likovnu primjenu i onda naučiš da crtaš. Pa nije to baš tako.
Gde je zapravo počelo Sašino saznanje da je stranac u sopstvenoj koži? Nisam siguran da smo došli do konkretnog odgovora. Bilo je sumnje.
Ne znam dokle bih počelo, zato što protrebale su mi godine, decenije, da, pa čak decenije, da shvatim da to postoji uopće.
Sigurno da ne postoji prelomna tačka posle koje Saša shvata ko je i šta je. To je saznanje, shvatio sam ubrzo građeno, mukotrpno i sporo. Možda je sve počelo baš kada su doselili u Beograd.
Simbolično je da kad smo došli u Beograd, živjeli smo u ulici Gavrila Principa kod moje tetke. Preko puta u toj ulici su se okupljale trans osobe, trans žene, prostitutke koji se bavili prostituciju, ne znam da li su sve, ali većinom, vjerojatno. Tu je bila njihova tačka, tačno preko puta zgrade moje tetke. Tu je bila čuvena Merlinka s njima.
Nevezano za ovu prispodobu, Saša je negde duboko potisnula taj osjećaj, no on je tinjao.
Sad isto se može reći, više decenija sam vrlo svjesna da ta misao kod mene, to osjećanje, postoji. U ranom djetinjstvu ne sjećam se, neke stvari mi se vraćaju, ali nemam te momente, mnogi imaju, ja sam od 7. ja sam od 10. 15. makar godine, ne znam, preslačila se, sebe smatrala djevojčicom, ja nisam. I onda sam saznala poslije da mnogi nisu.
Recimo da je prva prepreka bila u porodici.
Postoji neka vrsta tabua oko mnogih stvari, oko, ne znam, psihologije postoji veliki tabu, a kamoli ono oko, mislim, moji su roditelji ljudi sa sela, ono, kako se kaže, ovo zove, proletarijat, Nisam ja imala u okruženju nikoga osvješćenijeg, obrazovanijeg, nekoga ko bi osjećao, znao, mislim, vjerujem da bi ono mnogi imali razumijevanja, neki sigurno ne bi ali možda zato je tako to neobično i ne prihvataju to moji roditelji, ali ne prihvataju zato što i ništa ne prihvataju.
Saša za sebe kaže da je bila hipersocijalizowana od najranijih dana. I to joj nije prijalo. Kada bi poželjela da izađe iz tog stanja, povlačila bi se duboko u sebe, kao neki vid bunta protiv okoline. Crtanje je dolazilo kao neka tajna baza tog bunta, kao utočište koje odbija sve spoljne glasove, svu buku, sve muke. Crtanje je postalo spas, ali sa druge strane i prepreka pronalaženju onog Sašinog pravog ja. Zvuči paradoksalno, no zapravo nije.
I spas i prepreka. Jer spas je zato što sam morala nekako da bježim od života, od stvarnosti i prepreka, jer me to strašno uljuljkalo i navelo me na, kao i mnoge druge stvari, to nekako stalne ono, maštarije koje su se produžile do danas, sa prekidima i sa nekim načinom da sebi to opravdam, tako što se trudim da razmišljam više o nekim bar donekle mogućim stvarima, jer kao to je praktično nešto, ono, kao to imamo opravdanje, kao to je, imam neki izgovor za to, da nisu ono maštarije koje sira jedno dijete, nego maštarije koje im su i korisne za nešto što će da napravi nikad jedna odrasla osoba.
Taj beg bio je uspešan. Toliko uspešan da ga je decenijama udaljavao od samospoznaje. Baš kao i život sa roditeljima.
Život sa roditeljima koju, kao kad razmislim, ne želim, a zapravo negdje moram. Ono, nešto me gura u to, jer tako mogu da budem izolovan od života. Mislim, moja karijera u crtanju, ilustraciji, u stripu, poslovima je vrlo minimalna. Mene mnogi kolege, čak moji uzori, smatraju jednim od najtalentovanijih, kao da zapravo nemam karijeru. Kad bi se sve sabralo što sam ja za život uradila do sada, ja ne bi od toga mogla da živim 5 godina.
Napraviću ovdje jednu malu digresiju. Kada sam prvi put video Sašine radove, shvatio sam koliki je to veliki talent u pitanju i nije mi bilo jasno kako se nije ostvarila u strip svetu. Ti radovi bili su plodovi veoma, veoma bujne mašte. Sada mi je jasno odakle je sva ta mašta isplivala. Objava na Facebooku stigla je kao proizvod ekstremne samoće. Sećam se te večeri kada sam pročitao status na njenom profilu. Izgledao je kao vrisak iza kojeg je ostao muk sa svega nekoliko lajkova, iako na ovoj društvenoj mreži ima više od 1000 pratilaca. Bio je to zapravo prvi put da je Saša živjela potpuno sama. Cijelog života su tu bili roditelji, sestra, kasnije partnerka, ali sve to se raspalo nekoliko meseci pre objave. Važno je znati da je ta veza sa tom partnerkom bila prva, prava i ozbiljna. Da je Saša donela stabilnost i uzemljenje, da je praznina posle završetka veze postala prevelika i ponovo se vraćamo na roditelje.
Gdje sam, osjećamo sam ono prvi put bila postojeća i voljena, valjda da zato što su takvi ljudi moji roditelji, zato što sam takva ja, tako se ponašala, to im nekako stavilo do znanja, valjda su i oni negde osjetili da ja ne postojim. I onda se tako promeni ponašali, a i oni su negdje takvi, To je ta stara generacija roditelja, kao imaš šta da jedeš, imaš krov nad glavom, nisi bolestan, šta ti fali. niko te ne pita kako si. Ovaj, i onda je za mene to bio stravičan šok. Stravičan šok to što sam ostala sama, potpuno ostala bez tog odnosa, bez te veze koja mi je toliko značila, gdje sam bila ono primijećena, shvaćena, voljena, poštovana, gdje mi se vratilo samo pouzdanje, znanje, gdje sam ja počela da funkcionišem ono kako treba, da sa jednom vrlo ono sposobnom i hrabrom, snažnom ženom koja je mnogo toga teško preživjela, pregurala, koja je samohrana majka, ono, ja sam postala negdje funkcionalna.
Sve je zapravo puklo kao posljedica porodičnih odnosa. Saša je po prvi put samostalna, usmerena na nekog drugog i porodica to ne prihvata. I to ide do ivice incidenta.
Tu imaju dva faktora. Odjednom, što nisam očekivala, mislila sam da će da budu srećni moji roditelji, moja sestra, ona mlađa, su krenuli prevelike probleme zbog kojih sam ja išla i u policiju. Sve nevezano, nije tad postojala moja transrodnost, ništa. Zašto nisam kod kuće? Jer nisam s njima. Jer sam, ne znam, da sam komad namještaja, sam nešto ili su oni, šta god. Ali on njima, ja trebam kao taj element njihovog života, dio scenografije, dio statista, ne znam dio čega. Ali taj deo im fali. I oni su postali neponošljivi, to je bio bukvalno ono teror, uznemiravanje, moja sestra pogotovo, to je bilo stravično, ono. Sam bila u policiji, nitko mi nije shvatao ozbiljno, odrasli muškarac koji se žali na stare roditelje i mlađu sestru, ono, tako.
Pritisci su postali nepodnošljivi. Pritisci na Sašu, na njenu partnerku, počela da se povlači u sebi i ponovo dospjela u nefunkcionalnost, u maštariju iz kojih nije izlazila. To je ozbiljno uticalo da veza pukne. Ostala je sama, bez stana, bez primanja, bez ikakve podrške i to je dovelo do disfunkcionalnosti. Roditelji su zapravo prvi put čuli od Saše ko je i šta je.
Ja sam sa autole njima.
Roditeljima ili?
Roditeljima, aha. Da, i govorilo o ženskom rodu, bilo mi baš briga i to mi je bilo na neki način. I ono. Mislim, autola nisam mogla da uopšte... da imam neki blizak kontakt, dužu komunikaciju, da ne kažem ono, što sam i da ne govorim o ženskom rodu i govorila sam njima i oni su po njihovom starom običaju ništa ne postoji što vam se ne sviđa, glava u pjesku, i onda se kao nešto prave ludi, tolerišu, pa se majka nešto buni, pa otac me ono, nešto šejmuje, proziva, inače to je ono pravilo kod njih, ono. Kad sam shvatila koliko utiče svaki odlazak kod njih ono, na mene, da ja ne mogu da se oporavim od toga. Ja sam jednu trenutku pukla, to nije ni bilo najveće pucanje tokom života sa njima, bilo je uvijek tako povremeno tog pucanja, pa kao sve se opet primiri, opet se pravimo ludi, kao se ništa ni desilo, kao da nemam nikakav problem, doduše ni ja nisam znala koji mi je problem, ali problem je postojao veliki, kao kuća, kao slon.
Famoznog statusa na Facebooku moralo je da prođe još malo vremena, još malo poznavanja sebe.
Ja sam imala decenijama tu misao koja mi se vraćala, ja sam uporno odbacivala. Uporno sam je odbacivala i to ono poslije pola sata, par minuta, bude mi nevjerojatno lijepo, ono prijatno, jedan takav osjećaj sklada, ono predivan. I onda kao prvo nisam znala dugo da to postoji i da je moguće, poslije isto i kad sam saznala, ma kao to moraš da budeš to godinama, da se to pokazuje mnogo konkretnije, što kod nekih ljudi jeste slučaj, ali kod mnogih nije.
Nije to bio jedini problem.
Ja sam bila vrlo okružena ženama, no dosta žena je bilo u mom okruženju, u odrastanju, znači tom. pre svega to u ranom djetinjstvu, ono, porodica, šira familija, ovaj, i tu nisam vidjela primjer žene kako bi željela da bude. Nisam vidjela. Jer to je sve ono patrijarhalno skroz, vrlo i sve su nekako kao preslikane u tome i u tim stereotipima, rodnim ulogama.
Kada se desio taj status, reakcije okoline su bezmalo izostale.
Reakcije okoline većinom nije bilo, bilo je, evo koliko imam prijatelja na Facebooku, ne znam tačno, više stotina, možda i blizu 1000, ovaj, znači ono što je bilo lajkova, to sam osjetilo kao veliku podršku i par ljudi, većinom par žena koji su mi se javili, i muškaraca je bilo isto, sa podrškom u komentarima, u tome da smo se, ono, da su mi pisale ili mi se javile.
Mnogi Sašu nisu shvatili ozbiljno, barem je takav utisak stekla.
Mislim da i sad mi mnogi mislili da sam poludio, nešto odlijepio, pa ću da se sastavim, nekom trenutku shvatim da sam pogrešila.
Pa hoćeš se sastaviti da vidiš da si pogrešila?
Neću. Moje priznanje, moje otkrovenje, znači moje autovanje i socijalna tranzicija bila iznuđena stvar za mene. Ja nisam znala što hoću, toliko sam bila sama u tome, toliko nisam mogla da mrdnem u tome. Samo sam imala eto to, internet, Facebook, društvene mreže, par ljudi sa kojima se čujem, nitko nije ni zvao. Ovaj, da sam ja ono uradila obrnuti proces, ja bi najradije prošla medicinsku tranziciju, makar ono do kraja, negdje kompletnije prošla socijalno, da ja stvarno izgledam ono, znači nisam čak ni to bila, ovaj, a kamoli da stvarno ono pojave se fizičke promjene na meni, pa da se onda autujem, da kada izgledam, kada prolazim, to je transžargon, pas, ovaj, ili kad se pojavim da ljudi misle da sam žena, ili bar da nisu sigurni da li sam žena, ili sam možda trans osoba ili prerušeni muškarac, ovaj, nisam bila ništa od toga, ja sam se autovala na Facebooku. I u sekundi se desila, ono, potpuno to sam napisala u tom mom autovanju, jedna promjena od potpuno tog nefunkcionalnog muškarca sa 1001 problemom, sa blokadama, sve. Postojala jedna hiper, ono, funkcionalna osoba. I ne da sam to zamišljala, nego odjednom, ono, ja sam ono imala nešto da obavljam, nešto da idem da štampam, da bi to poslije crtala, i to je ono za mene čitav života, najprostije stvari, crtanje konkretno po zadatku, posao, stravičan pritisak. I onda pogotovo nešto što ne volim, ono nešto gde mora to tehnički da se obavi, ono, to mi se ne odgovara, volim onako slobodno da radim. Ja ono idem, ono, jurim do kopirnice da stignem do kraja, i ono lebdim, ono, nekoliko metara iznad zemlje.
Sašu čeka socijalna i medicinska tranzicija, ili bolje rečeno, ona čeka na njih. Zdravstvenu knjižicu nema, čekaće još koji mesec zbog brojnih birokratskih zavrzlama, i ta promjena koja je započela priznavanjem celom svetu kao da je zaglavila u blato srpske društvene realnosti. To je beskreno boli, osjeti se tokom
ono,
cijelog razgovora.
Nigdje, ono, u tom nekom limbu, u nekom svijetu, ono, gdje gdje, ono, znam što sam, što želim, i ne mogu da pođem ka tome, ono, paralisan opet, ono, iz potpuno sa drugih razloga, ono, potpuno, ono, kaotično sve, ono, i onda tako hrabrujem se, ono, ali znam objavama i ne znam čim, ono, i...
Straha više nema, samo frustracije što se njena situacija ne pomera. A sve što je do sada bilo nekako dato i uobičajeno, počelo je da je nervira. Muška odeća, brada, priča o sebi u muškom rodu. Ostala je za kraj žal, jer sve ovo nije došlo samo malo ranije.
Mi smeta. Jako mi smeta. I baš ono, baš je onako žestoko progresiv, vrat, ima veze sa mojim godinama i sa situacijom, ali saznati tako kasno. I onda sad sinoć sam pisao neki status ono, baš o tome, ono, koliko ovaj mi značilo da sam mnogo, mnogo ranije, ono, i ja sam se prisjećao kako sam mnogo neko ljepše, ono, ženstvenije izgledala, ono, prosto bila sam mlađa, a imala sam tu osobinu koja mi se, da imam, ne znam, nježnu kožu, da nisam naročito muževna, vizualno, da imam malo šire kukove, da sam imao čak, ne znam, malo veću zadnjicu, i tako, neke stvari, ne, tanke ruke, dugačak vrat, ovaj, koje su sa godinama i sa dejstvom, ono, testosterona, i sa godinama, sve više i više nestajalo i koliko mi to nedostaje, ono.
Zamolio sam na kraju Sašu da mi pošalje svoj nacrtani autoportret. Onako kako sebe vidi. Uz vrsni crtež dobio sam i mail, a u njemu je bilo nakratko dodatno objašnjenje. Citiram. Biti ono što jesi, biti živ, nije stvar izbora. Ne postoje prepreke koje mogu biti takve da se zbog njih odustane, a da to ne bude izbor kojim odustajemo od života. Kada je neko ovo što sam ja, jedino što ne može da očekuje ili traži od onih koji to nisu je da ga stvarno razumeju. To kao nešto nemoguće i ne može biti prepreka. Kada je razumevanje u pitanju, dovoljna je želja drugih da razumeju.